В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи варто змінювати чинний закон про очищення влади? Про це вирішує сьогодні Конституційний суд України. Чому Ріната Ахметова пов'язують із Запорізькою областю?
Ринат Ахметов потеряв базу. Він іще вторую руку.
Ринат Ахметов втратив базу, шукає другу батьківщину. За всіма параметрами область йому дуже підходить.
Область підходить дуже, підходить йому.
Українська волонтерська організація «Чорний тюльпан» і сепаратисти угруповання ДНР продовжують спільні пошуки загиблих в конфлікті на Донбасі.
В районі КПП там искали тіло. Пытались найти, но слідів тіла не нашли. Сліди бою є везде, повсюди, но тіла свого нет.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що видатки на оборону і безпеку України в майбутньому бюджеті не повинні зменшуватися з огляду на активне нарощування військового потенціалу Росії. Як заявив Турчинов, цитую, «наше завдання – бути готовими дати відсіч агресорові і звільнити захоплені території. А тому ми зобов'язані забезпечити армію найсучаснішими озброєннями та технікою, а наших військових – гідною зарплатнею». Кінець цитати. За словами Турчинова, наміри Росії збільшити свій військовий бюджет ще більш ніж на 4 мільярди доларів є свідченням того, що керівництво Росії не збирається припиняти своєї політики військової ескалації і зовнішньої агресії. Україна до кінця року може збільшити закупівлю газу в російського газового монополіста «Газпрому», бо поки що російський газ дешевший, ніж європейський, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, на даний момент газ із Росії значно дешевший і пропорція в імпорті газу становила 70% із ЄС і 30% із Росії. Можливо, сказав Демчишин, пропорція буде зміщуватися далі в бік «Газпрому», але точно не більше як до 50%. Комунальні служби Львова демонтують незаконну вивіску нового магазину «Рошен», якщо компанія Петра Порошенка не зробить з цього сама у термін, визначений законом, сказав мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю «Радіо Свобода». За його словами, ця вивіска повністю дисонує з історичним середовищем, і її встановлення без погодження і без дозволу є неповагою до громади міста. Припис на демонтаж незаконної вивіски компанії «Рошен» на вулиці Валовій у Львові міська влада видала ще 19 жовтня. У Кіровограді почали набір до нової поліції, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, 250 поліцейських мають набрати до 12 листопада. Навчання почнеться вже після Різдвяних свят. А в новому 2016 році місто отримає і нову назву, і нову патрульну поліцію, написав Шевченко у Фейсбуці. Державний секретар США Джон Керрі і прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху закликали негайно припинити підбурювання до насильства. Саме в ньому вони бачать причини недавнього спалаху насильства на Близькому Сході. Йшлося в перебігу їхньої зустрічі, що відбулася в Берліні. Після зустрічі Керрі знову закликав покласти край підбурюванню і насильству, а Нетаньяху повторив свої звинувачення на адресу палестинського керівництва. Гадаю, що міжнародній спільноті настав час чітко сказати президентові палестинської адміністрації Махмудові Аббасу: припиніть поширювати брехню про Ізраїль, заявив Нетаньяху.
З випуском новин зі мною в студії був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Ви слухайте «Свободу сьогодні» і більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи варто змінювати чинний закон про очищення влади? Це вирішує Конституційний суд України, до якого звернулися Верховний суд і депутати від опозиції. Сумніви в позивачів викликає те, що в рамках люстрації високопосадовці та судді, які мали певні посади в період правління Віктора Януковича, підлягають звільненню без рішення суду за результатами перевірки Мін'юсту. Водночас у Мін'юсті та в антикорупційному комітеті парламенту парламенту говорять про упередженість частини суддів, а голова комітету Єгор Соболєв навіть погрожує повстанням в разі, якщо люстрацію в Україні скасують. Політологи пояснюють таке протистояння недостатнім темпом реформ в Україні і бажанням чинної влади йти на компроміс із представниками колишньої. Євген Солонина далі.
Конституційний суд України відмовився перенести розгляд справи щодо конституційності положень закону про люстрацію через відсутність частини учасників процесу. Про перенесення засідання просив, зокрема, один з представників Верховної Ради в КСУ, депутат від Народного фронту Леонід Ємець. Однак суд відхилив це прохання і почав розглядати справу. Депутат від Самопомочі Єгор Соболєв висловив протест через те, що депутатів не повідомили завчасно.
Я ще раз перепрошую, пане головуючий, що відбувається в цьому залі? Ви можете мені пояснити, це конституційний суд чи балаган?
Вікторович, не порушуйте, будь ласка, порядок.
На це голова Конституційного суду Юрій Баулін став нагадувати депутатові про правила поведінки на засіданні суду і про те, що він наразі не має права на клопотання. Суддя Конституційного суду Наталія Шаптала озвучила суть претензій суддів Верховного суду та опозиційних депутатів до закону. Вони просять перевірити конституційність норм, які зобов'язують звільняти посадовців за сам факт обіймання посад в час правління Віктора Януковича без доведення складу злочину. На ці факти, за словами Шаптали, вказують і частина українських правників. Колишній представник Віктора Януковича в парламенті опозиційний депутат Юрій Мірошниченко заявив, що він та ще 46 парламентарів не проти люстрації як такої, але виступають за індивідуальну відповідальність кожного посадовця, якщо їхню вину доведуть або суд, або Вища рада юстиції, яка має право звільняти суддів.
Суб'єкт права на конституційне подання визнає право застосувати механізм люстрації. Але він має застосовуватись виключно в межах норм Конституції України.
Натомість голова парламентського антикорупційного комітету Єгор Соболєв зауважив, що частина суддів КСУ працювали на режим Януковича і є упередженими.
Ці судді не мають права розглядати цю справу. Просто не мають. Вони є людьми Януковича, які є підслідними по дуже серйозній кримінальній справі.
Соболєв написав у соцмережах, що в разі скасування люстраційного закону спробує, цитую, організувати повстання, яке матиме на меті люстрацію. Весь цей час будівлю Конституційного суду пікетували активісти, які вимагали не скасовувати люстраційного закону, бо він був однією з ключових вимог Майдану. Днями і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що чинний склад Конституційного суду не може оцінювати положення закону про очищення влади. За його словами, в самому КСУ 8 членів підлягають люстрації. Зрештою, суд взяв перерву в засіданні до завтра. Політичні пристрасті довкола люстрації пов'язані з тим, що влада намагається цією темою замінити більш комплексні реформи, заявив Радіо Свобода голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Головна проблема в тому, що закон про люстрацію повинен йти після або разом з реформуванням організації державної влади, державної служби. В нас так виходить, що цей закон заміняє собою реформування.
У цих умовах, пояснює аналітик, педалюється питання люстрації, але без решти реформ вона стає лише, цитую, механізмом волюнтаристського звільнення одних людей невигідних владі та призначення на їхнє місце інших, підсумовує Коліушко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша виборча сторінка.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Бізнесмен Рінат Ахметов може знайти другу батьківщину на Запоріжжі, так кажуть деякі місцеві політичні експерти. Вони звертають увагу на те, що в цьому регіоні один із найбагатших українців має значні активи, а закріпити свій вплив тут може через нібито свого кандидата на посаду мера. Сам кандидат, який наразі за даними соцопитувань є лідером електоральних симпатій, наголошує на своїй безпартійності і обіцяє працювати на користь містян. Про кого з кандидатів йдеться і чому його пов'язують з Рінатом Ахметовим, розповість Олена Римовська.
Лідером симпатії виборців у Запоріжжі наразі є Володимир Буряк. Про це свідчать результати останнього соцопитування. Буряк – головний інженер металургійного комбінату «Запоріжсталь», підприємства, що входить до холдингу «Метінвест» складової групи СКМ Ріната Ахметова. У виборах він бере участь як самовисуванець і стверджує, що й після виборів лишатиметься позапартійним.
Мер Запоріжжя має бути безпартійним. Чому? Тому що він має бути мером для кожного громадянина нашого міста. Якщо мер буде партійним, я так собі сприймаю це, він буде залежний від тієї чи іншої політичної партії, до якої він належатиме.
Виборчу кампанію Буряка у місті активно висвітлюють телеканал ТВ5, та видання «Індустріалка». Обидва медіа пов'язують із «Запоріжсталлю». Саме через це підприємство політтехнолог Павло Скурський називає очевидним зв'язок кандидата з одним із найвпливовіших бізнесменів України. Рінат Ахметов, на думку експерта, має у Запоріжжі значний інтерес.
Рінат Ахметов потеряв базу. Він іще вторую руку.
Рінат Ахметов втратив базу, шукає другу батьківщину. Запоріжжя – прифронтова територія, поруч із Донецькою областю. Тут у нього основні активи, дуже багато активів. За всіма параметрами область йому дуже підходить.
Область підходить дуже, підходить йому.
Окрім самої «Запоріжсталі», в області розташовані Запорізька теплоелектростанція, що входить до складу ДТЕК, та одне з найбільших коксохімічних підприємств України «Запоріжкокс», мажоритарним акціонером якого є «Метінвест». Сам Володимир Буряк в інтерв'ю уже згаданій індустріалці раніше зазначив, що планує відстоювати перш за все інтереси містян. В оточенні Ріната Ахметова висування Буряка у Запоріжжі поки не коментували, так само, як і публікації про можливий вплив на нього у разі обрання на посаду міського голови. Радіо «Свобода» з цього приводу надіслало запит у прес-службу СКМ і наразі очікує на відповідь. Експерт Центру Разумкова Віктор Замятін зазначає у коментарі Радіо «Свобода», що впливати на ситуацію в державі представники великого бізнесу за нинішніх умов намагаються по-різному.
Одні з таких представників претендують на те, щоб впливати на ситуацію в державі, відповідно формують вже практично свої власні або приватні політичні сили. Інші ж представники великого бізнесу шукають інші методи впливу. Серед тих, хто активно працює у політичній сфері, Ренат Ахметов і Ігор Коломойський.
Експерт нагадує, що якщо реформа щодо децентралізації таки втілиться, новий стан справ суттєво зменшить зв'язки регіонів із центральною владою у Києві. Згідно зі змінами, пропонованими до Конституції щодо децентралізації, чергові місцеві вибори відбудуться вже у 2017 році. Запорізький експерт Павло Скурський, однак, вважає, що Рінат Ахметов зацікавлений у поширенні свого впливу на низку областей. Найперше – тих, де залишається значна електоральна підтримка колишніх регіоналів. Крім Запоріжжя, на його думку, такими областями можуть стати Миколаївська і Херсонська.
Над цим матеріалом разом з Оленою Римовською працювала кореспондент із Запоріжжя Євгенія Назарова. Українська волонтерська організація «Чорний тюльпан» і сепаратисти угруповання ДНР продовжують спільні пошуки загиблих у конфлікті на Донбасі. Днями в Донецькому аеропорту і на злітній смузі вони знайшли кілька фрагментів тіл. Їх направили до Дніпропетровська для проведення експертизи ДНК. За інформацією української сторони, наразі безвісти зниклими вважають 800 українських військових. Сепаратисти заявляють про 400 зниклих зі свого боку. Тетяна Єрмощук дізнавалась деталі.
52-річну Ірину Довгень з Ясинуватої побили у Донецьку за носіння української символіки. У мережі оприлюднили фотографії. Жінка з українським прапором на плечах стоїть прив'язана до стовпа і тримає у руках плакат з написом «Вона вбиває наших дітей, агент карателів».
Постійний пресинг сексуальний. Я не можу повторяти ці слова, що зараз от ми тебе всі тут. Як ти хочеш туди або туди?
Розповіла Ірина Довгень Радіо «Свобода» про знущання бойовиків. Лише завдяки розголосу у ЗМІ її вдалося звільнити з полону бойовиків. Цей випадок експерти Міжнародної федерації прав людини та Центру громадянських свобод наводять серед інших прикладів застосування тортур бойовиками угруповань ДНР та ЛНР проти цивільного населення. У звіті правозахисників йдеться, що сепаратисти застосовували проти захоплених цивільних різноманітні тортури, імітували розстріли, щоб чинити психологічний тиск, використовували ножі та скальпелі, якими вирізали свастики на тілах полонених, застосовували електричний струм. За словами голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук, порушення бойовиками на Донбасі прав людини свідчить про умисну політику щодо цього.
На території окупованого Донбасу, яка знаходиться під контролем так званої Луганської Донецької народних республік, вибудована організована система викрадень і катування людей.
Більше про катування і викрадення людей на Донбасі слухайте у ранковій передачі завтра вранці. Санкції Євросоюзу проти Росії за її агресію проти України можуть бути скасовані лише після виконання всіх пунктів мирної Мінської угоди. А лише самого припинення вогню недостатньо для цього. Це був головний зовнішньополітичний сигнал, який був надісланий з Києва під час візиту прем'єра головуючого в Євросоюзу.
Євросоюзі Люксембургу Квав'єра Беттеля. Це підтвердив і президент України Петро Порошенко, який закликав Європу і надалі зберігати єдність в питанні санкцій проти Росії. Детальніше Ростислав Хутин.
У другому півріччі цього року невелика за територією, але гучна за офіційною назвою країна, Велике Герцогство Люксембург, головує у Євросоюзі. І експерти закликають Київ приділяти велику увагу усім без винятку країнам Євросоюзу, не дивлячись на розмір, адже в ЄС неважливих немає. Усі рішення ухвалюються консенсусом і кожен має право вето, включно і в питанні санкцій Євросоюзу проти Росії. Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель у Києві наголосив, що, може, на тлі припинення вогню на сході України наразі і не варто говорити про нові санкції, але і послабляти діючі теж не варто.
Можливо, наразі не варто говорити про нові санкції, але 28 країн-членів ЄС мають єдине бачення. Якщо Мінські угоди не будуть виконуватись, то нові санкції з'являться. Не можна говорити про санкції лише у прив'язці до одного пункту Мінських домовленостей. Потрібно імплементувати всі пункти домовленостей. І якщо виконується лише один пункт, ми не можемо зняти санкції.
Президент Петро Порошенко, заявивши, що санкції проти Росії є інструментом звільнення України від окупації, закликав Євросоюз до пильності, щоб нинішнє затишчя на фронтах, яке триває вже майже 2 місяці, не здалося комусь повним виконанням Мінська.
Переговори, які зараз переслідує Росія, це заговорити процес і, базуючись лише на режимі припинення вогню, послабити або скасувати санкції.
В інтерв'ю Радіо Свобода провідний експерт Центру європейської політики у Брюсселі Аманда Пол заявила, що погоджується із таким підходом, адже Євросоюз наполягає на виконанні Мінська-2 у цілому, у повному обсязі, а не лише першого пункту про припинення вогню.
Currently the Minsk agreement is not implemented, it's not even half implemented.
Нині Мінська угода не втілена, навіть наполовину не втілена. Тому не має бути навіть найменшої пропозиції щодо зняття санкцій наразі.
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель заявив також у Києві, що мир на сході України наразі дуже крихкий, і поки що йому важко сказати, яким буде рішення Євросоюзу 31 грудня, коли формально вибігає дія Мінських мирних угод. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні» і далі ми дізнаємося, чому в Росії рейтинг Путіна досяг нової рекордної позначки.
Да, высока поддержка. Первое, что по существу вызывает интерес, это ведь данные о том, что популярность, скажем, Чаушеску была выше 90% буквально за несколько дней до того, как его казнили.
А що про рейтинг Путіна думають в Україні?
Він їхній президент, вони на нього покладаються.
Вони зациклюються само собі.
Вони вважають його своїм, де і все, я так думаю.
Зомбоящик дивляться.
А тому, що вони його вважають.
Ми також почуємо від генерального директора харківського видавництва «Фоліо», чому вони видавали книги Дмитра Табачника. Про це і більше далі у передачі. Наступна програма «Ми разом». А ми з вами поговоримо про високий рейтинг президента Росії Володимира Путіна, який, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, сягнув в притул майже 90%. 89,9% опитаних росіян – це новий національний рекорд. Так стверджує згаданий соціологічний центр, який експерти вважають близьким до Кремля. Соціологи центру, який проводив опитування, пояснюють, що такий високий рейтинг зафіксований у зв'язку з військовим втручанням Росії в Сирію. Цю подію назвали головною за минулий тиждень 26% респондентів. Ще 9% опитаних минулий тиждень запам'ятався подіями в світі спорту, а 5% подіями в Україні. В той же час майже половина опитаних не змогли дати відповідь на питання про те, якими взагалі були головні події минулого тижня. Опитування проводили серед 1500 осіб в 46 областях, краях і республіках Російської Федерації. Статистична похибка не перевищує 3,5%. Про причини такої популярності політики і особи президента Росії Путіна в інтерв'ю Радіо Свобода розмірковував московський політичний експерт Дмитро Орєшкін.
не очень следует доверять данным ВЦИОМа, который все-таки все очевиднее становится.
Не слід дуже довіряти даним цього Всеросійського центру вивчення громадської думки, який все очевидніше стає кремлівським обслуговуючим персоналом. По-друге, ніякої сенсації я не бачу. Де 85%, там і 90%. У липні у Путіна було 89%. Похибка результатів опитування – плюс-мінус 3,5%. Так що всі ці цифри не так вже багато значать. Так, справді у Путіна висока суспільна підтримка, так вона складає десь від 80 до 90%. Дані про те, що популярність, скажімо, Чаушеску була вищою за 90%, вважалися вірними буквально за кілька днів до того, як румунського диктатора стратили. Аналогічна популярність була і у лідерів деяких інших країн, які втратили все, починаючи від Саддама Хусейна і закінчуючи Муамаром Каддафі. Такий неймовірний рівень підтримки – знак тоталітаризації громадської думки. Чим гірше йдуть справи з хлібом, тим більшу роль відіграють видовища. Людей витісняють зі сфери тих явищ, про які вони можуть судити на підставі особистого досвіду. Доходи, ціни у крамницях, зростання або гальмування росту пенсій, зростання цін на житлово-комунальне господарство, на квитки, на послуги і так далі. Підштовхуючи до міркувань на теми, щодо яких особисто досвіду практично ні в кого немає. Люди в результаті багато думають про світовий імперіалізм, про роль США, про Сирію, у якій абсолютна більшість громадян не бувало і тому особистого досвіду розуміння ситуації немає. Цей особистий досвід замінює телевізор як постачальник інформації, а в телевізорі інформація абсолютно однозначна. Цілком зрозуміла ситуація, вона дуже нагадує Радянський Союз і те, що відбувається, наприклад, у Північній Кореї, де раз на місяць Кім Чен Ін за допомогою відеопанелі занурює США у море вогню. Там немає ніяких альтернатив, і люди, напевно, вважають, що вони щиро підтримують Кім Чен Іна, оскільки їм більше немає кого підтримувати. Те ж саме з Путіним. У певному сенсі це рейтинг відчаю, справи йдуть погано, але треба ж вірити у щось хороше. З Путіна зробили концентрацію вичавлення усього світлого і надійного. Він захищає державу від агресії США, протистоїть глобальному імперіалізму і так далі.
Він протистоїть глобальному імперіалізму і так далі і тому подобне.
Чи вірите ви в те, що 9 з 10 людей, які зустрічаються вам на вулиці, підтримують Володимира Путіна? Мова йде про те, що народ обдурили, що він добровільно впав в оману, чи ж мова йде про якісь російські особливості масової свідомості?
Значення має, звісно, пропаганда. У російського общества отрізана оперативним путем.
Ключову роль відіграє звичайна пропаганда. У російського суспільства відрізана здатність критично мислити. І це характерна риса не тільки для Росії. Приблизно така ж ситуація спостерігається в багатьох державах третього світу з персоналістським типом правління. У головах людей формується дуже проста картинка світу, коли держава, народ і лідер по суті одне й те ж. Запитання, чи підтримуєте ви Володимира Путіна, трансформується у запитання, чи підтримуєте ви Росію, російський народ і російську державу. Відбувається деградація понять, деградація системи світогляду. Зрозуміло ж, що держава – це одне, народ – інше, але суспільство у такий спосіб не бажає думати. Такий хід думок витісаний кудись у підсвідомість. Коли людину на вулиці запитують, підтримуєш чи не підтримуєш, це питання він сприймає так – ти за Росію чи проти? Це структура створена телевізійною картинкою, оскільки люди завжди за свою країну, то такий патріотизм стає надривним, вигаданим, істеричним, відчайдушним. Ще дуже багато залежить від формулювання запитань. Звичайно, якби людей запитували, як вони відчувають перспективи, а соціологи ці питання теж ставлять, то багато хто б сказав, у найближчому майбутньому буде гірше. Ну і що з того? Зате у нас є людина, навколо якої ми згуртувалися. Це відчуття віртуальної згуртованості коштує в очах нинішньої громадської думки дорожче, ніж раціональне усвідомлення дійсності.
Дорожче, ніж реальне раціональне осознання дійсності.
Багато політологів говорять, що змінити ситуацію в державі може тільки соціальне невдоволення, але ніяк не невдоволення політичне. Чому політика для переважної більшості російського населення виявилася фактично виключеною з життя?
Это плод 15-летней терпеливой работы. Владимир Путин не зря начал свое управление с удушения аккуратного и последовательного независимого телевидения.
Це результат 15-річної терплячої роботи. Володимир Путін недарма почав своє правління з удушення акуратного і послідовного незалежного телебачення. Тепер усі засоби масової комунікації, по суті, перебувають під контролем однієї пропагандистської концепції. Це була ключова задача Володимира Путіна. І в результаті він виявляється правий. Люди бачать світ таким, яким їм його показують по телевізору. Телебачення показує цей світ ось таким. Путін – титан, який захищає російські інтереси, але політика сама по собі викликає у суспільства огиду і презирство. Наскільки високий рейтинг Путіна, настільки ж низький рейтинг політичних партій, в які населення все менше вірить, низький рейтинг парламентаризму і взагалі усіх політичних інститутів. Люди сприймають політиків як клоунів чи як людей, які вирішують свої приватні проблеми за казенний рахунок. А Володимир Путін залишається ніби поза політикою, або можна сказати ось так, реальною політикою займається тільки президент Росії, який краще за всіх все знає, краще за всіх все розуміє. Реальна електоральна політика, коли народ якось може впливати на формування елітних груп, знищена, і це теж в інтересах путінської номенклатури. Хоча якщо вийняти голову з телевізора, то очевидним є таке. Путін зазнав тактичної поразки в Україні, яка розвернулася до Європи і ніколи не була такою далекою від Росії, як у путінську епоху. Путін втратив Придністров'я, яке перебуває в економічній і транспортній блокаді. Путін отримав Крим, який все дорожче стає утримувати. У реальному житті ми бачимо цілу низку досить очевидних провалів, які заміщують віртуальними перемогами. Якщо це стратегія, то дуже погана стратегія, бо вона веде до перетворення Росії в розширену філію Північної Кореї, а в перспективі до державного краху і чергового циклу скорочення навіть територіальних розмірів.
Сокращення навіть територіальних розмірів країни.
Московський політичний експерт Дмитро Орєшкін відповідав на запитання російської служби Радіо Свобода. А кореспондент Радіо Свобода в Києві запитала у перехожих, що вони думають про такий високий рейтинг президента Росії Володимира Путіна в його країні. І ось що почули.
А чому він не зростав серед них? Він їхній президент, вони на нього покладаються. Їм, ну, в принципі, все одно, що відбувається в інших країнах. Якщо в них це задовольняє, у них все добре, то чому б ні?
Вони зациклюються саме собі, шукають собі царя і Бога.
Вони вважають його своїм, да і все, я так думаю. Для нас він чужий. І взагалі ми бачимо в ньому, він дійсно для нас враг.
Мої родичі там живуть, у Росії. Зазомбірований до приділу. Тому так і виходить. Зомбоящик дивляться.
А тому, що вони його уважають.
Путін, в общем-то, является коллективным запросом. Убери Путина, принципиально ничего не изменится. Появится новый Сталин, новый Петр Первый, еще кто-то.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода. Сьогодні на вулицях Києва в нас ще одна тема. Харківське видавництво «Фоліо», відоме в Україні і за кордоном своїми книжками відомих українських авторів та численними іншими виданнями, але воно зазнавало різкої критики, зокрема, за публікації книжок Дмитра Табачника. Генеральний директор видавництва Олександр Красовицький, який побував у штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі, розповів моєму колезі Сергію Відрочкові, чому друкував такі книжки. Почуємо уривок цієї розмови.
Пане Красовицький, ваше видавництво «Фоліо» раніше тісно співпрацювало з колишнім міністром освіти Табачником, друкувало книжки «Бузини» людей, яких вважають носіями антиукраїнських поглядів. Зараз ваше видавництво видає книжки про Небесну Сотню, про Іловайськ і так далі. В чому причина такого трохи зміни спрямування вашого видавництва?
Ну, по-перше, «Фоліо» ніколи жодного разу не друкувала книжок «Бузини». Це вас хто-то ввів в оману. По-друге, книжки Табачника ми видавали не тоді, коли він став міністром освіти, а ми видавали їх тоді, коли він був опозиціонером при президентові Ющенко. І видавництво, яке друкує опозиційну думку, яка б вона не була, має на це право, скажімо, для часті суспільства. Коли Табачник став міністром освіти, «Фоліо» жодної книжки його не видавала, ви можете це перевірити, всі книжки були до того. Ну і, до речі, можу сказати, що коли Віктор Андрійович Ющенко перестав бути президентом, то Фоліо звернулась до нього і видала, до речі, дуже успішно його мемуари про часи не тільки його президентства, не стільки, а більше про його життя до того. Тому я не вважаю, що Фоліо змінила курс. Фоліо завжди видавало різну літературу, і це свідома політика видавництва. Ми не працюємо для якоїсь частки України або географічно, або політично. Ми працюємо для всіх українців. І якщо тема Небесної Сотні була і є головною в той час, коли видавалася книжка, то безумовно для мене був борг перед суспільством видати саме таку книжку, яка буде на багато років. Можу вам сказати, що на ринку з такою назвою було там 20 книжок, продається тільки ця, тому що було зібрано якісний журналістський колектив, який узгодив тексти з сім'ями тих, хто загинув, і ця книжка дуже важлива для нашої історії.
Це був лише анонс інтерв'ю мого колеги Сергія Драчука з генеральним директором видавництва «Фоліо» Олександром Красовицьким. Більше, зокрема, на тему франкфуртського книжкового ярмарку, в якому видавництво брало участь, читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.